Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prietenul la pandemie se cunoaște. Cine oferă ajutoare din străinătate Moldovei confruntată cu COVID-19? Virusul dincolo de Nistru, cum luptă cu COVID-19 transnistrenii? Câte bordeie, atâtea obiceie. În vreme de pandemie, fiecare guvern și națiune crede că el sau ea știe cel mai bine ce trebuie făcut. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 16 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, ridicând numărul total la 125, a declarat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ministra a spus, după ședința Centrului Unic de Comandă Antiepidemie, că statistica nu-i include pe 4 medici de la Spitalul Clinic Republican, despre care s-a anunțat astăzi că sunt suspectați de contaminare cu noul coronavirus, după ce și-au făcut teste controversate la un laborator privat. Celor 4 urmează să li se facă acum teste oficiale. Președintele Igor Dodon a semnat un decret pentru implicarea Armatei Naționale în eforturile de prevenire și lichidare a consecințelor pandemiei, iar pe străzile capitalei au apărut deja mașini militare dotate cu arme. Într-o declarație de presă, președintele a îndemnat cetățenii să reacționeze cu calm.
Nu trebuie să vă sperie armata, cei care vedeți soldații pe străzile municipiului Chișinău și mâine vor fi și în alte orașe. Ei sunt doar pentru a ajuta lucrătorii de poliție.
De miercuri se aplică restricții noi pentru cetățeni. Între altele, nu vor mai putea ieși liber în parcuri și în alte locuri publice, iar patrulele militare vor supraveghea că restricția este pusă în aplicare. Președintele român, Klaus Iohannis, a anunțat înăsprirea măsurilor luate pentru a încetini răspândirea infecției de COVID-19 în România, unde cazurile confirmate de infectare se înmulțesc vertiginos începând de luni, ajungând astăzi la 762. De miercuri, oamenii nu mai au voie să iasă din case decât pentru urgențe, aprovizionare curentă sau pentru a merge la serviciu, iar cei trecuți de 65 de ani nu au voie să iasă din casă deloc. Și în România, armata va sprijini poliția pentru a asigura respectarea restricțiilor.
Ce a fost până acum o recomandare devine o obligație. După principiul, stăm acasă.
Premierul japonez Shinzo Abe a anunțat că Jocurile Olimpice care trebuiau să aibă loc vara aceasta la Tokyo vor fi transferate pentru anul viitor ca urmare a epidemiei globale de coronavirus. Abe le-a vorbit jurnaliștilor la Tokyo după discuții telefonice cu președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, spunând că decizia fără precedent pe timp de pace a fost luată de comun acord, iar jocurile nu sunt anulate, ci numai amânate până în vara lui 2021. Organizația Mondială a Sănătății a spus că atestă o accelerare foarte extinsă a contaminărilor cu noul coronavirus în Statele Unite, care au potențialul de a deveni, după Europa, noul epicentru al pandemiei. Guvernatorii tot mai multor state americane introduc restricții de circulație pentru a încetini răspândirea infecției. Astăzi, aproape jumătate din populația Statelor Unite avea consemn să stea acasă sau să-și reducă la maxim activitatea socială.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. După ce s-a aflat la baza pandemiei COVID-19, pe care spune că în linii mari a depășit-o, China se poziționează acum în rolul de lider medical mondial, trimițând ajutoare, experți și experiență în țările care abia acum se confruntă cu faza mai grea a calamității. Ieri, președintele Igor Dodon a menționat China alături de Rusia printre țările care trimit săptămâna aceasta ajutoare medicale în Republica Moldova. Aproape în același timp, Statele Unite au amintit că ele continuă să ajute Republica Moldova în această perioadă, iar Uniunea Europeană spune că nici ea nu stă cu mâinile în sân. Mai multe despre asistența externă promisă și primită în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Un comunicat de la Externele Moldovene anunța luni că șeful diplomației de la Chișinău i-ar fi vorbit într-o discuție telefonică comisarului european pentru extindere și vecinătate, Oliver Varhelie, despre nevoile de asistență pe care le are Republica Moldova pentru gestionarea situației legate de pandemie. Comunicatul nu dă detalii despre vreo cerere concretă de asistență, nici vreun răspuns despre mobilizarea vreunui ajutor din partea oficialului european, dar sugerează că ministrul moldovean, un democrat, a ajuns recent în fruntea diplomației după coalizarea socialiștilor cu democrații și mutarea externelor de la primii la ceilalți, a trebuit mai întâi să se justifice în timpul discuției telefonice. Pentru, citez, cazul recent privind apariția în presa moldovenească a scrisorii fabricate în adresa unui înalt oficial european, am încheiat citatul. Se întâmplă după ce mai multe site-uri de știri moldovene au circulat săptămâna trecută știrea că fostul prim-ministru, lidera PAS Maia Sandu, ar fi cerut comisarului european al comerțului Phil Hogan să impună embargo mărfurilor agroalimentare moldovenești. Mai mulți oficiali europeni, începând cu ambasadorul Uniunii Europene de Moldova, Peter Mihalco, și încheiind cu șeful Comitetului de Asociere Parlamentară Uniunea Europeană Moldova, Siegfried Mureșan, au calificat știrea între timp retrasă de pe site-uri ca o minciună menită să pună Uniunea Europeană într-o lumină proastă. Infirmând și ea într-un interviu la Europa Liberă, știrea a fost a prim-ministră Maia Sandu ne-a spus astăzi că, dimpotrivă, a solicitat Uniunii Europene nu embargouri, ci o majorare de cote pentru produsele moldovene. Și că acest lucru s-a întâmplat în decembrie, nu acum, iar solicitarea avea un alt adresat. Republica Moldova are acum mai mult ca niciodată nevoie de apropierea de Uniunea Europeană, nu de tulburarea acestei relații, mai spune la Europa Liberă Maia Sandu. Iar autoritățile ar face bine să-și grăbească cererile de asistență, inclusiv pe cele adresate Uniunii Europene, mai spune ea.
Autoritățile de la Chișinău nu au formulat încă solicitări foarte concrete de ajutor. Trebuie să se lucreze foarte serios pe fiecare finanțator în parte, să se transmită aceste solicitări mai repede decât mai târziu, pentru că există competiția și vor fi situații în care și țările dezvoltate vor dori să acceseze aceste fonduri, ne mai vorbim despre țările mai puțin dezvoltate. Deci depinde de rapiditatea reacției și depinde de calitatea intervenției și a modul în care sunt solicitate aceste ajutoare.
Printre domeniile pentru care Republica Moldova ar putea solicita și primi asistența Uniunii Europene, Maia Sandu a numit întreprinderile mici și mijlocii, multe din ele riscând falimentul din cauza crizei, suport pentru categoriile sociale cele mai sărace și echipamente de protecție destinate personalului medical. Doar că, pentru ca acest ajutor să poată să fie accesat, e nevoie de cereri punctuale și rapide, a mai spus fosta prim-ministră. Când a vorbit luni despre suportul deja primit sau așteptat la Chișinău, Igor Dodon nu a pomenit Uniunea Europeană, menționând în schimb Rusia și China și întreagăt femeii. Ulterior, de la ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a venit precizarea că China va livra Chișinăului 2500 de teste pentru confirmarea virusului, după ce alte 1000 de teste au fost livrate deja de Organizația Mondială a Sănătății. În cazul femeii însă, care spune că ar putea să împrumute cu 100 de milioane de euro Republica Moldova pentru lupta cu urmările pandemiei, un consilier al premierului anticipa zilele trecute anumite dificultăți, spunându-ne că înainte de a formula vreo cerere, Moldova ar trebui să aibă analize de impact, ceea ce e dificil acum când criza ar fi abia la început. Unii observatori, pe de altă parte, le-au sugerat autorităților să caute sprijin acolo de unde cu adevărat îl vor primi, având în vedere în primul rând România și Uniunea Europeană, și să lase la o parte aparenta atitudine selectivă a potențialelor surse de ajutoare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Unul din primele efecte ale pandemiei de coronavirus în toate țările a fost tăcerea din curțile școlilor, primele instituții poate închise de autorități. În ce situație se află sistemul de educație moldovean, aflăm din relatarea Valentinei Basiul.
O zi de școală în timpul pandemiei începe la orele 10. Ne salutăm cu copiii, fiindcă am clasa 1-a și transmit lecțiile prin apel pe Viber. Am format grupul cu mesaj video, deplasez lecțiile. La mesaj deplasez și filmulețe pentru copii ca să le fie mai interesante. Filmulețul, de exemplu, ursulețul cu ăla ca am clasa 1-a și la litera dată sau la muzică un video cu cânticelul. la matematică.
De mai bine de o săptămână, pentru învățătoarea Maria Bunduchi din Buțeni, Hâncești, ziua de muncă arată total diferit de cele pe care le-a avut în cariera sa pedagogică. Prinsă de comunicarea practic permanentă pe internet, ea rare ori mai are timp să treacă pragul școlii. Astăzi a mers în pauza de lecții online în clasă să-și aducă acasă materiale didactice suplimentare. Maria Bunduchi spune că are un singur elev lipsit de acces la internet, dar lucrează cu el sau cu părinții lui prin intermediul telefoniei fixe. În vremurile noi, spune Maria Bunduchi, e important să-i aibă pe părinți aliați, implicați în procesul educațional. Neapărat le transmite zilnic să nu-și lase copiii decât în curte.
Copiilor le place, părinții lucrează împreună, fiindcă fără sprijinul părinților nu putem. Dimensiunea claselor primare se axează pe monitorizarea dinamicii nivelor de performanță, independent, lucrează o parte din copii, dar o parte trebuie cu mai mult sprijin. La rândul lor, părinții, dacă au ceva întrebări, înscriu înapoi mesaj, folosim atât mesajul scris și video și îmi fotografiază și îmi trimite temele scrise.
Pentru Luba Pleșca, profesoară de limba română și directoarea liceului Meșteru Manole din Sălcuța Căușeni, primele instrumente la îndemână în comunicarea cu discipulii și colegii sunt mesageria și apelurile telefonice de pe Facebook. Dar când și-a dat seama că poate comunica concomitent cu maximum 8 persoane, a trecut pe alte platforme. Lecțiile pe online le descrie ca fiind cu ochii legați, dar important, zice ea, că există și acest dialog.
Dat fiind faptul că la noi în școală există o foarte bună bază informatică și suntem și o școală care suntem în posesia programului Clasa Viitorului, n-am primit încă dotările, dar anumite instruiri deja le avem înfăptuite. 80% din profesorii instituției mânuiesc instrumentariul tehnologiilor informaționale destul de binișor. Pe măsură în care se poate accesa diferite platforme educaționale și fiecare să-și găsească modalitatea proprie a efectua niște lecții. Eu vă spun eu personal cum îmi fac lecțiile. De ieri ne-am conectat și noi pe Zoom cu altă clasă, cred că pe Discover vom face lecții.
Întrucât o familie are doi și mai mulți copii, dar dispune deseori de un singur calculator, directoarea liceului de la Sălcuța a dat libertate profesorilor să stabilească de sine stătător intervalele comode pentru lecții, până la ora 18. Ministerul Educației insistă însă să fie respectat un anumit orar prestabilit, iar acest deziderat uneori devine imposibil, crede Luba Pleșca. Mai mult, directoarea liceului din Sălcuța spune că șefii din educație ar exagera cu tot felul de operațiuni birocratice. Responsabili din educație spun că acum sunt în proces de soluționare a tuturor deficienților, cum ar fi, de exemplu, implicarea cadrelor didactice pensionate, care ar ajunge la 20% și care se întâmplă să nu țină pasul cu tehnologiile. O altă sarcină ar fi evitarea cazurilor de posibilă discriminare a elevilor care nu au acasă calculator și sau internet nelimitat, spune șeful Direcției Învățământ General de la Ministerul Educației, Valentin Crudu. Anume, aceste subiecte au fost abordate la cea mai recentă ședință la minister și urmează să fie găsite soluții până la sfârșitul săptămânii. În ceea ce privește respectarea orarului sau alte măsuri considerate birocratice de unii dascăli, Valentin Crudu spune că sunt recomandări menite să unifice activitățile desfășurate oarecum haotic, improvizate de la școală la școală. Neoficial, cei din educație recunosc faptul că de atenție prioritară, în lunele ce urmează, vor avea nevoie clasele absolvente, a 4-a, a 9-a și a 12-a. Iar accentul se va pune pe materiile ce vor fi testate în cadrul examenelor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Cum trebuie să lupte un guvern cu epidemia de coronavirus? Dacă pentru oamenii de rând regulile sunt în general clare, autoritățile n-au o rețetă standard și se aud des afirmații în aceste zile de genul noi știm mai bine decât alții. Este tema unei sinteze de știri internaționale pregătită de Eugen Muravski.
Directorul Organizației Mondiale a Sănătății spune testați, testați, testați. Această strategie a fost aplicată cu succes în Coreea de Sud, una din primele țări afectate după China și printre cele mai mari focare inițiale. Luni 23 martie, autoritățile de la Seul au anunțat doar 64 de cazuri noi, cea mai mică cifră în ultimele 4 săptămâni. În prezent, Coreea de Sud are o capacitate de testare de aproximativ 20.000 de oameni pe zi. Până acum, câteva sute de mii de coreeni au fost deja testați. E drept că nu fiecare țară are resursele necesare pentru pentru o astfel de strategie. Seulul produce teste nu doar pentru uz intern, ci și export. De asemenea, are un sistem medical bine dezvoltat, cu suficiente spitale, laboratoare și specialiști. Guvernul de la Seul s-a pregătit pentru un astfel de scenariu după o epidemie din 2015, cauzată de un alt coronavirus, MERS, care a ucis 36 de oameni și a determinat autoritățile să reformeze sistemul medical pentru a reacționa rapid și eficient în astfel de cazuri. Alte țări nu se avântă să testeze cât mai multă lume. Suedia, spre exemplu, a decis că deja e prea târziu pentru a mai testa în masă populația și se concentrează pe grupurile vulnerabile, pentru care COVID-19 poate fi letal. Oamenii mai în vârstă, cei cu alte boli riscante precum diabetul sau afecțiuni cardiace și cei care prezintă simptome grave de infecții respiratorii. Autoritățile suedeze mai spun că decizia se bazează și pe alocarea rațională a resurselor. Testarea în masă ar necesita prea mult timp, bani și oameni. Protecția celor vulnerabili și prevenirea răspândirii virusului prin izolare a fost aleasă drept cea mai eficientă metodă pentru a ține epidemia sub control. Italia, țara cea mai afectată din Europa, ar putea adopta strategia coreeană, însă anumite elemente ale acestui model stârnesc griji și rezistență. Spre exemplu, folosirea telefoanelor mobile pentru a monitoriza mișcarea populației. Dacă cineva are coronavirus, îi se reconstituie traseul deplasărilor din zilele precedente și potențialele interacțiuni cu alți oameni, care sunt apoi notificați despre risc. Criticii spun că monitorizarea în masă a populației fără consimțământ e o practică totalitară, nepotrivită unei țări democratice nici măcar pe timp de epidemie. O altă strategie controversată a fost anunțată inițial de Marea Britanie. Planul era să permită virusului să se răspândească prin populație pentru a crea o imunitate de turmă. Logica era următoarea: dat fiind că o bună parte a populației poate depăși COVID-19 doar cu simptome ușoare sau moderate, aceștia vor fi apoi imuni, ceea ce va împiedica transmiterea mai departe a virusului și va imuniza lumea și pentru iarna viitoare. Britanicii au fost însă nevoiți să renunțe la această strategie din două motive: costul prea mare în vieți omenești și supraîncărcarea sistemului medical. Dacă virusul e lăsat să se răspândească rapid, ar crește și numărul cazurilor letale, iar medicii și spitalele nu ar face față. Până la urmă, sunt și alte boli și pacienți de care trebuie să se ocupe. Așa că premierul Boris Johnson a anunțat săptămâna trecută că Marea Britanie va impune măsuri de carantină și va începe testarea în masă. Centrul European pentru Controlul Bolilor recunoaște că scenariul unei epidemii variază de la țară la țară și uneori chiar și înăuntru unui stat, iar autoritățile trebuie să-și ajusteze răspunsul în funcție de factori demografici, precum vârsta sau densitatea populației, de resursele disponibile, precum numărul de spitale și laboratoare, dar și alți factori ca viteza propagării virusului într-o comunitate anume.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Ieșim o clipă din vâltoarea știrilor despre COVID-19 cu un episod politic moldovenesc ciudat cu ecouri europene. Săptămâna trecută, niște site-uri de la Chișinău au publicat o pretinsă scrisoare în care Maia Sandu, fostă prim-ministră, lidera PAS, cerea pedepsirea propriei țări cu embargo asupra exporturilor agricole. Între timp, știrea a fost demascată drept falsă de Uniunea Europeană și de Maia Sandu, fiind deplânsă chiar și de guvernul dominat de socialiști. Cine sau care ar putea fi sursa acestei intrigi, a întrebat-o Liliana Barbăroșie, chiar pe Maia Sandu.
Nu am expediat nicio scrisoare către comisarul pentru comerț. Nu știu, este o invenție sau un fals întocmit de la zero. Ultima scrisoare pe care am expediat-o eu la acest subiect a fost în decembrie, pe 6 decembrie. Am expediat o scrisoare către Ursula von der Leyen, către președinta Comisiei Europene, în care o felicitam pentru noua funcție și în care insistam pe faptul că acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană a adus beneficii enorme pentru Republica Moldova și o rugam să continue creșterea cotelor de export pentru Republica Moldova. În vară am negociat creșterea cotelor de export pentru câteva produse agricole din Republica Moldova și solicitam ca Uniunea Europeană să pună în aplicare prevederile acelor negocieri, lucru care s-a întâmplat peste câteva săptămâni și am anunțat și public acest lucru. De asemenea, în aceeași scrisoare din 6 decembrie, am solicitat sprijin pentru programul Satul European. Deci asta a fost scrisoarea pe care am expediat-o eu către președinta Comisiei europene. O altă scrisoare am expediat astăzi către Comisarul pentru Afaceri Interne și către Comisarul pentru Extindere la subiectul rezolvării problemelor cetățenilor noștri din Uniunea Europeană, din țările Uniunii Europene, care încalcă sau s-ar putea să încalce regimul de ședere pe motiv că nu pot să se deplaseze acasă din motive bine cunoscute. Deci astea sunt două scrisori pe care eu le-am scris și le-am expediat. Ceea ce a apărut în spațiu public, publicat și promovat de sursele de informare finanțate de socialiști și chiar și de un consilier prezidențial, este o făcătură, nu a existat această scrisoare. Și această făcătură este îndreptată nu doar împotriva mea, este un atac la adresa Uniunii Europene, așa cum au indicat câțiva reprezentanți ai instituțiilor europene.
A fost Maia Sandu, intervievată de Liliana Barbăroșie. Începând de marți, în regiunea transnistreană este sistată circulația transportului public. Sunt închise piețele agroalimentare și toate magazinele, cu excepția celor alimentare. În seara zilei de luni, în spitalul de boli infecțioase de la Slobozia, erau internate 27 de persoane cu suspiciune de coronavirus, inclusiv 11 copii. La 6 pacienți, diagnoza a fost confirmată. Între timp, Chișinăul a anunțat că a fost instituit un mecanism de reacție operativă la dificultățile locuitorilor din zona de securitate.
Locuitorii din stânga Nistrului, care de o săptămână nu mai pot ieși din regiunea transnistreană, sunt sfătuiți să stea în case, cu excepția situațiilor când trebuie să meargă la cumpărături sau la serviciu. În același timp, întreprinderile au fost obligate să asigure transport tur-retur pentru angajați. Pe lângă sistarea transportului și închiderea piețelor, în regiune nu se mai eliberează corespondența, nu se mai eliberează acte, iar unul din sectoarele orașului Bender este izolat complet. Legătura cu sectorul nord al orașului se face traversând satul Varnița, subordonat Chișinăului. După ce acolo au fost confirmate două cazuri de coronavirus, administrația de la Tiraspol a închis circulația către Varnița și respectiv a blocat sectorul nord al Benderului. Peste 3.000 de persoane nu mai pot ieși de acolo, iar miliția patrulează străzile. Mulți locuitori nu mai au bani cash, bancomate nu există și nici posibilitatea de a achita cu cardul. Regiunea transnistreană nu are propriile teste. Acum două săptămâni, în cadrul unei întâlniri dintre reprezentanții Chișinăului, Tiraspolului și experți ai Organizației Mondiale a Sănătății, s-a convenit ca toate analizele din regiunea transnistreană să fie procesate de singurul laborator acreditat aflat la Chișinău. Așa se face că autoritățile de la Chișinău cunosc inclusiv situația cu îmbolnăvirile din regiunea separatistă pe care nu o controlează. Șeful Departamentului de Sănătate de la Tiraspol, Alexei Țurcan, a declarat că până în prezent au fost trimise la Chișinău 44 de probe biologice. De gestionarea măsurilor antiepidemice în regiune se ocupă Departamentul de Interne, adică miliția, șeful acestui departament, Ruslan Mova. Miliția a fost trecută la un regim special de lucru, participăm direct la controlul și organizarea spitalelor, cooperăm îndeaproape cu medicii, iar luni, prin decretul lui Vadim Krasnoselski, serviciul sanitar epidemiologic a fost transferat în subordinea Departamentului de Interne. Astfel, vom fi siguri că avem toate forțele concentrate pentru a lucra în aceeași direcție. A spus Ruslan Mova. În regiunea transnistreană ar fi în pregătire, potrivit presei locale, aproximativ 700 de locuri de spitalizare. În același timp, Biroul de Reintegrare a anunțat un mecanism de reacție operativă la dificultățile locuitorilor din zona de securitate și din regiunea transnistreană. Un comunicat anunță că s-a convenit cu Tiraspolul să fie permisă circulația fără să fie izolați timp de 14 zile în carantină pentru fermierii ce au terenuri agricole dincolo de traseul Râbnița-Tiraspol, pentru echipajele de la urgență și pompieri, pentru angajații de la serviciile de întreținere și reparație a rețelelor electrice și de gaze, dar și pentru angajații instituțiilor penitenciare și unele categorii de funcționari publici. În același timp, Comisia Națională pentru Situații Excepționale de la Chișinău a instituit o procedură simplificată de autorizare pentru agenții economici din regiunea transnistreană care importă produse alimentare, fitosanitare și fertilizanți. Decizia a fost luată, potrivit unui comunicat, pentru a asigura locuitorii regiunii transnistrene cu produse alimentare și cele destinate pentru lucrările agricole. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, ca și în multe alte țări din lume, epidemia nu provoacă numai victime și cazuri noi de infectare, ci și dispute cu accente politice adesea serioase. La Washington, un măr al discordiei printre politicieni și experți este ce măsuri trebuie luate împotriva pandemiei, astfel ca să nu fie paralizată cea mai mare economie a lumii, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru, Valeriu Sela.
Președintele Trump pare să își piardă răbdarea cu o strategie anticoronavirus care blochează economia. În ciuda sfaturilor primite de la oficialități din domeniul sănătății, un număr din ce în ce mai mare de politicieni conservatori cred că impactul asupra economiei a devenit mult prea serios. Nu putem lăsa remediul să devină o problemă mai mare decât problema în sine, a scris pe Twitter președintele Trump, adăugând că la sfârșitul a 15 zile de izolare se va lua o decizie cu privire la calea de urmat. Dar doctorul Anthony Fauci și alți experți din grupul de lucru de la Casa Albă îi spun președintelui că a renunțat la distanțarea socială prea devreme va compromite eforturile de a ține virusul sub control și ar putea devasta spitalele. În Statele Unite, peste 30.000 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus și se anticipează că în următoarele zile numărul va crește mult. Dar din ce în ce mai mulți republicani din Congres vor ca America să se întoarcă la lucru. Președintele Trump este îngrijorat că creșterea accentuată a șomajului și o contracție economică substanțială îi vor afecta șansele de a fi reales în noiembrie. În plus, situația de la bursă a fost până nu demult mândria sa, crescând substanțial, dar de la debutul crizei coronavirus, indicii bursieri au scăzut până la nivelul de la debutul președinției sale. Întrebat în legătură cu ceea ce Donald Trump pare să-și dorească, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus, citez, președintele nu-și asumă nicio responsabilitate, mulțumesc lui Dumnezeu că guvernatori de state iau inițiativă și că anumite persoane din administrație spun adevărul în fața puterii. Nu toți republicanii cred că a reveni la o viață normală e o idee bună. Senatorul de Carolina de Sud, Lindsey Graham, un aliat al președintelui Trump de obicei, a spus, citez, am stat de vorbă cu doctorul Fauci, el crede că dacă facem ceva, ar trebui să înăsprim restricțiile și să fim mai agresivi. Nu poți avea o economie funcțională când ai spitale copleșite și supraaglomerate. Oamenii nu se vor duce la lucru în această situație, a spus Graham. Surse din administrație arată că se ia în considerare venirea la lucru, dar că opțiuni concrete nu i-au fost prezentate președintelui. Anumiți consilieri ai președintelui cred că dacă această situație durează între 7 și 10 săptămâni, nu mai rămâne mare lucru de salvat la economie. Doctorul Fauci spune că este nevoie de echilibru. Citez, dacă distrugi complet economia și subrezești infrastructura, poți cauza probleme de sănătate, consecințe neanticipate pentru cei care trebuie să ajungă undeva și nu pot. Trebuie să găsești cea mai bună soluție posibilă, a spus Fauci. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Câteva localități din Moldova au anunțat carantină. Prin aceasta au provocat semne de întrebare pentru autoritățile centrale. Newsmaker a analizat cine poate lua decizie cu privire la anunțarea carantinei la nivel local și care ar putea fi impactul acestei confuzii asupra situației actuale. Autoritățile au anunțat despre 5 curse charter spre Moldova, de la Paris, Londra, Moscova și Istanbul, care trebuie să-i aducă acasă pe cetățenii Republicii Moldova rămași în străinătate. Newsmaker a aflat cât costă biletele la aceste curse și cum pot fi procurate. Și o istorie care nu se referă la noul virus. Маша Русских есть елева класса абсолвента онного лечел пенарашул Анининой. Анул трекут я а обтянут аттестатул де абсолвери ауни школе американе. Ла Анининой я преде лекции де лима еглеза, яр энзилия де одихне организаз де экскурсии прин Кишинил пентру строин. Маша самутат ку траил ин Молдова кум обст ань, венинт де ла Владивосток. Nu cunoștea deloc limba de stat, însă anul acesta a câștigat Olimpiada Raională de Limba Română. Newsmaker povestește ce anume a emoționat-o când a venit în Moldova, cum a reușit să învețe limba de la zero și când a reușit să obțină un atestat american.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.